У ефіры Радыё Свабода ў Менску 18 гадзіна. Тут Ганна Соус, вітаю вас. Сёння ў праграме 5 сутак арышту за майку за Беларусь без Лукашэнкі на мітынгу ў Лошыцы. Крычаўскага міліцыянта судзілі на 6 гадоў калоніі за тое, што збіваў людзей на допытах. Літоўскія дэпутаты ў Менску сустракаюцца з роднымі палітвязняў і наведваюць курапаты. Тэлефануйце ў жывы эфір на вэлкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-3952. А зараз я перадаю мікрафон Алене Ціхановіч, яна сёння сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добры вечар. Міжнароднае агенцтва па атамнай энергіі МАГАТЭ і Іран падпісалі дакумент аб узаемадзеянні пры вырашэнні спрэчных пытанняў, звязаных з іранскай ядзернай праграмай. Пры гэта заявіў на прэс-канферэнцыі ў Тэгеране кіраўнік МАГАТЭ Юкія Амана. Дакумент прадугледжвае ў прыватнасці магчымасць наведвання інспектарамі МАГАТЭ двух іранскіх ядзерных аб'ектаў. На мінулым тыдні 3 дні працягваліся перамовы ў Жэневе паміж Іранам і прадстаўнікамі 6 сусветных дзяржаў. Яны не прывялі да пагаднення. Дзяржсакратар ЗША Джон Керы заявіў у панядзелак, што дамоўленасць можа быць дасягнутая на працягу некалькіх месяцаў. Лідар фракцыі «Бацькаўшчына» ва ўкраінскім парламенце Арсеній Яценюк заявіў, што сёння быў арыштаваны абаронца экс-прэм'еркі Юліі Цімашэнкі, былы народны дэпутат Сергей Уласенка. Паводле Яценюка, пра гэта яму Уласенка паспеў паслаць СМС-паведамленне. Калі гэта так, заявіў прадстаўнік «Бацькаўшчыны», гэта азначае зрыў саміту ў Вільні. Пазней прэсавая служба «Бацькаўшчына» ўдакладніла, што Уласенка выкліканы ў генпракуратуру для следчых дзеянняў, і гэта можа быць звязана са справай іншага яго кліента. Дзве жыхаркі Астаны, сёстры Серык Баева і Жода Збаева, залезлі на будаўнічы кран, пратэстуючы супраць высялення са свайго дому. Участак, дзе стаіць дом, застаўся адзінай прыватнай забудовай у раёне, дзе ўзводзяцца карпусы так званага універсітэту Назарбаева. Сёстры маюць разам 9 дзяцей і кажуць, што кампенсацыя 32 тысячы даляраў недастатковая для таго, каб усіх забяспечыць новым жыллём. Дзеці таксама ўдзельнічаюць у пратэсце, стоячы пад кранам з партрэтамі Назарбаева. Гуманітарная дапамога з усяго свету накіроўваецца ў гэтыя гадзіны на Філіпіны, дзе каля 10 тысяч чалавек маглі загінуць у выніку ўдараў тайфуну Хаян. Дапамога накіроўваюць ЗША, краіны Еўразіі, Аўстралія. ЗША накіравалі 90 марскіх пехацінцаў і маракоў для пошукава-выратавальных аперацый. Генерал марской пехоты Пол Кеннеді сказаў, што ў часе палёту верталёта над рэгіёнам стыхіі ён паўсюль бачыў целы ахвяраў. У школах Пакістану забаранілі чытаць кнігу 16-гадовай праваабаронцы Малалы Юсуфзай. Кніга выключаная са спісу дазволеных кніг школьных бібліятэк. Забарона ўведзеная на падставе заключэння, што Малала і яе дзённік уяўляюць сабой у большай меры погляды Захаду, а не Пакістана, на становішча жанчын у ісламскіх дзяржавах. Малала змагалася за права дзяўчат наведваць школу і была параненая ў галаву невядомымі нападнікамі. Кніга была створаная на падставе дзённіка дзяўчынкі ў суаўтарстве з брытанскай журналісткай. Сёлета Малала стала лаўрэаткай прэміі імя Андрэя Сахарова Еўрапейскага парламенту. Ну і у наступным выпуску я раскажу вам пра то, як сёння адзначаецца ў свеце дзень ветэрана 11 лістапада.